1. U levom gornjem uglu iznad linije, klasifikacioni znak i redni broj uzet iz brojčanog kartona, a ispod linije godina, 2. Na sredini iznad linije upisuje se prezime i ime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica, kao i drugi podaci od značaja za identifikaciju lica, jedinstveni matični broj građana i sl. A ispod linije kratka sadržina predmeta, 3. U desnom gornjem uglu iznad linije mesto, adresa pošiljaoca, a u predmetima u kojima je određeno da će se voditi dosije, ispod adrese upisuje se broj dosijea. Zatim se u vertikalne kolone upisuju podaci koji znače 1. Podaci u prvoj koloni označavaju mesto gde se predmet nalazi. Pojedine oznake u okviru ove kolone znače arapski dvocifreni brojevi od 01 pa nadalje označavaju unutrašnju organizacionu jedinicu, slovo R znači da je predmet u roku, oznaka IZV znači da je predmet rešen izvorno i svi spisi predmeta upućeni drugom organu državne uprave, oznaka A kosa crta znači da je predmet u arhivi, a oznake 2 god 10 god trajno označavaju rok čuvanja arhiviranog predmeta prema utvrđenoj listi kategorija registraturskog materijala, 2. U drugoj koloni stavlja se datum koji označava kada je predmet predat, odnosno odložen na mesto označeno u prvoj koloni, a u slučaju da se upisivanje podataka na kartici nastavlja u sljedećoj godini, u ovoj koloni treba označiti tu godinu, a prethodne podatke podvući crvenom olovkom. 3. Podaci u trećoj koloni bliže objašnjavaju podatke iz prve i druge kolone. Kada su ispunjene sve rubrike na levoj polovini prve strane kartice, upisivanje se nastavlja na desnoj polovini, odnosno na poleđini kartice. Ako je popunjena poleđina kartice, upisivanje podataka će se vršiti na novoj kartici, koju treba prilepiti gornjom ivicom na staru karticu, pošto se prethodno na nju unesu potrebni osnovni podaci iz predmeta, oznaka, broj, godina i kratka sadržina predmeta. Kartice u koje se evidentiraju predmeti upravnog postupka, pored druge polovine vertikalnih kolona, imaju redne brojeve i to 1. Kartice predmeta prvostepenog upravnog postupka koji se pokreće povodom zahteva stranke od 1 do 12, 2. Kartice predmeta prvostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti od 1 do 9, 3. Kartice upravnih predmeta povodom upotrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod prvostepenog organa od 1 do 13, 4. Kartice predmeta drugostepenog upravnog postupka koji se pokreće povodom žalbe od 1 do 9, 5. Kartice predmeta drugostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti od 1 do 7 i 6. Kartice upravnih predmeta povodom potrebe vanrednih pravnih lekova uloženih kod drugostepenog organa od 1 do 16. Osnovni podaci u kartoteci upisuju se, po pravilu, pisaćom mašinom ili ručno čitkim štampanim slovima. Ako se za već evidentirani predmet otvori nova kartica, a grešku nije moguće odmah ispraviti, upisivanje se nastavlja na novoj kartici, s tim što će se označiti veza između obe kartice. U tom slučaju predmet nosi broj pod kojim je posljednji put evidentiran. Za predmete koji se odnose na više klasifikacionih znakova otvara se jedna kartica sa klasifikacionim znakom na koji se predmet pretežno odnosi. 1. Skraćeni delovodnik. Funkcioner organa državne uprave utvrđuje rešenjem u sporazumu sa funkcionerom organa državne uprave u čijem je sastavu pisarnica, ako se osnovna evidencija vodi u pisarnici, da će se u narednoj godini osnovna evidencija o predmetima i aktima, zavisno od broja predmeta i akata, voditi putem skraćenog delovodnika.